Hai, gue Ega. Kalau kalian menemukan podcast ini, coba dengerin dulu. Hai, balik lagi bareng gue di sini di podcast dengerin dulu. Gue termasuk orang yang lumayan aktif di Twitter. Maksud gue di sosial media. Dan salah satu sosial media yang gue aktif banget itu adalah di Twitter. Kenapa Twitter? Karena menurut gue Twitter itu media sosial yang paling cepat update beritanya, update semua informasi. Jadi gue tahu berbagai hal informasi itu pertama kali pasti dari Twitter. Dan beberapa waktu terakhir ini gue agak resah ya sama berita di negara kita, karena akhir-akhir ini banyak kasus yang penyelesaiannya itu dilakukan dengan damai. Lumayan sering. Iya, ambil contoh, ini kasusnya lumayan besar nih. Itu kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap mahasiswi UGM. Ya kalian pasti udah pada tahu kan, karena kasus ini kemarin udah rame, sampai sekarang juga masih rame. Jadi ada kasus pemerkosaan yang dilakukan mahasiswa teknik sipil UGM berinisial HS kepada mahasiswi FISIPOL UGM berinisial AN, atau sekarang lebih dikenal Agni, nama samarannya. Dan kejadian ini terjadi saat kuliah kerja nyata atau KKN di Pulau Seram, Maluku pada 2017. Kejadiannya saat KKN. Berarti ini masih ada di bawah pengawasan universitas. Dan kasus ini kemarin lagi berusaha diselesaikan oleh universitas. Prosesnya lumayan panjang. Gue lumayan ngikutin perkembangannya. Dan ternyata malah ujung-ujungnya berakhir damai. Gue bingung kenapa kasus seperti ini berakhir damai. Ya prosesnya udah panjang, udah melewati tahap-tahap yang rumit lah. Dan akhirnya gini doang gitu. Orang-orang pasti mikirnya gitu kan. Ya gak terima dong orang-orang kalau cuma damai. Dan setelah gue baca lagi, Emang pihak pelaku dan HS dan Agni sudah menandatangani kesepakatan damai tersebut. Nah, terus yang gue baca ini hal yang bikin gue lumayan kesel sih. Ini gue baca di Tirto, Dekan FISIPOL UGM Erwan Agus Purwanto menyebut dalam kesepakatan tidak disebut secara eksplisit kesalahan apa yang dilakukan HS. Di situ hanya dinyatakan HS melakukan kesalahan saat KKN Juni 2017. Kesalahan saat KKN Juni 2017. Gak ada tuh kata-kata pelecehan seksual, kekerasan seksual, pencabulan, atau pemerkosaan. Cuma kesalahan saat KKN Juni 2017. Gila gak tuh? Cuma dinyatakan melakukan kesalahan saat KKN Juni 2017. Gak ada tuh disebutin dia melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual. Di sini udah kelihatan sangat nggak adil banget kan mbak buat si korban. Kayak damai dan damainya nggak disebutin kesalahannya si AS itu apa. Dan gue baca lagi dari pihak si Agninya, Suki Ratnasari, penasihat hukum Agni, berkata kesepakatan ini merupakan jalan terbaik di tengah posisi terjepit Agni. Posisi terjepit Agni. Nah, gue bingung dong, kenapa yang ngerasa terjepit malah si korban? Seharusnya si korban mendapatkan banyak bantuan untuk memperjuangkan keadilan dari universitas dong. Kenapa di sini malah dia yang ngerasa terjepit? Di sini kan udah memberi anggapan kepada orang awam kalau misalkan ada yang dilindungi di sini. Ya ini pandangan skeptis aja sih. Karena kalau sampai si korban udah merasa terjepit, berarti pihak-pihak lain gak ngebantu si korban untuk memperjuangkan keadilannya. Terus katanya juga, ia berkata bahwa banyak pertimbangan yang dipikirkan Agni sebelum memutuskan menerima tawaran UGM menandatangani kesepakatan penyelesaian non-litigasi itu. Dan dia juga ngomong, ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kriminalisasi terhadap Agni. Kenapa coba? Kenapa malah di sini kelihatannya malah semakin menyudutkan korban? Dan ya gue nganggapnya si korban terpaksa menandatangani kesepakatan damai karena ya untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Aneh aja sih, aneh banget malah. Tapi yang gue tahu, karena adanya hal ini, banyak orang-orang yang sekarang membuat gerakan solidaritas untuk Agni. Banyak sosial campaign bermunculan di media sosial yang mendukung Agni. Dan yang gue tahu sampai sekarang Agni juga masih terus berusaha memperjuangkan keadilannya. Ya kita harap kasus ini bisa terselesaikan dengan pantas lah. Dan selain kasus pemerkosaan ini, ada lagi yang baru-baru terjadi akhir-akhir ini, itu kasus siswa tantang guru. Pasti kalian juga udah tahu videonya yang sempat viral. Jadi ada video viral, itu di dalamnya ada siswa SMP PGRI Uringianom di Gresik yang menantang gurunya. Dan sama, berakhir damai juga. Kalau kalian udah lihat videonya, pasti kalian tahu kan? Pasti kalian kesel lah sama sama murid yang kayak gitu. Karena kita dulu sebagai siswa pasti nggak berani macam-macam kan sama guru. Gila aja sampai megang-megang kerah bajunya guru dan teriak-teriak gitu. Ah, yang gua bingung di sini. Ini paling aneh sih. Aneh banget. Jadi setelah damai itu muncul statement Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi bahwa, ini gue baca di voaindonesia.com. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkata bahwa dia berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini guru yang seharusnya diminta introspeksi diri. Dia ngomong ini, bagaimana dia bisa tampil berwibawa disegani oleh siswa. Karena guru itu juga teladan. Contoh, kalau guru sudah diinjak-injak oleh anak seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi contoh siswa-siswanya? Nah, gue bingung itu. Introspeksi diri dan tampil berwibawa. Tampil berwibawa di sini yang kayak gimana? Karena kalau dalam video itu juga udah kelihatan banget kan kalau bapak ini seorang guru kurang wibawa apa lagi? Apa harus bapaknya ke kampus, ke sekolah pakai jas, pakai sepatu pantopel? Enggak kan? Dan yang gua takutnya kalau misalkan kita bergantung dengan statementnya Mendikbud tadi, yang gua takutin adalah ketika di masa depan kita jadinya malah mendidik anak-anak untuk hormat dan segan kepada orang dilihat dengan penampilannya. Jadi kita hanya segan dan hormat sama orang-orang yang tampil berwibawa aja. Selain itu, gak usah. Dan kalau menurut gue, itu hal yang fatal banget sih. Ini sekelas Mendikbud gitu. Kalau kita nih dulu sekolah, kita nggak pernah kan melihat guru dari penampilannya. Ya kalau kita tahu itu guru, dimanapun kita hormati. Misal di jalan, ya bapaknya, misalkan guru kita pakai baju seadanya juga, ya kita tetap menghormatin dia sebagai guru. Nggak perlu tuh seorang guru tampil berwibawa supaya agar bisa dihormati sama siswanya. Dan gue sangat nggak setuju sama statementnya Mendikbud ini. Untuk kasus ini, yang gue baca, kasus ini berakhir damai karena sang guru udah memaafkan siswanya. Ya, itu hal yang sah-sah aja sih. Kalau namanya juga guru dan dia juga pasti sayang sama muridnya kan. Apapun kesalahan muridnya pasti dia maafin. Tapi kalau kata gue, perlu ada apa ya, suatu tindakan lah yang bisa membuat pelaku-pelaku kayak gini tuh bisa jera gitu dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karena hal ini tuh udah sangat sering terjadi di Indonesia, di pendidikannya Indonesia. Kalau setiap kasus dibiarkan dengan damai, diselesaikan dengan damai, sedangkan saat guru memberikan reaksi atau mendidik, ya misalkan dengan mencubit, menegur, atau gimana, itu malah diproses sampai guru tersebut masuk penjara. Itu kan gak adil banget. Mereka juga pendidik, tujuan mereka adalah mendidik siswa-siswa agar mempunyai akhlak yang baik. Sedangkan ketika siswa melawan dan segala macam, ujung-ujungnya cuma berakhir damai. Kalau kasus seperti ini dibiarkan terus, nantinya takutnya juga akan merusak moral bangsa. Dan ternyata kasus ini dalam seminggu itu bisa ada 2 kali. Yang kedua itu yang kasus penganiayaan cleaning service. Jadi ada seorang cleaning service yang dikeroyok oleh 3 siswa SMPN 2 Galesong Takalar di Sulawesi Selatan. dan kasus ini juga berakhir damai. Jadi ini gak cuma siswa sih, ada orang tua siswa yang terlibat juga. Jadi ada 3 siswa dan orang tua yang mengeroyok cleaning service ini. Dan kronologinya itu katanya cleaning service ini sering dikatain apa ya, dikatain anjing lah sama siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Dan ketika siswa ketika cleaning service ini marah, si siswanya ngadu ke orang tua dan akhirnya terjadilah pengeroyokan. Nah, ini kan udah ini termasuk yang parah sih kalau kata gue, dikeroyok sampai berdarah-darah kepalanya dan ujung-ujungnya damai lagi. Ya kalau kayak gini dibiarin terus sampai mau sampai berapa korban? Ya seharusnya emang harus ada tindakan atau apalah untuk, ya mungkin emang pelakunya nggak bisa ditindak pidana karena masih di bawah umur, tapi kan pihak sekolah atau apa dinas pendidikan bisa memberikan hukuman biar mereka jera. Jadi kasus-kasus seperti ini tuh nggak bakal terjadi lagi. Karena ini pendidikan, jangan sampai banyak orang yang nggak mau lagi jadi guru atau tenaga pendidik karena mereka merasa tidak ada perlindungan hukum buat mereka. Ya kayak tadi, sampai dikeroyok, sampai berdarah-darah, ya akhirnya juga damai. Mungkin akan beda kalau misalkan ya guru yang ditantang tadi atau cleaning service tadi balas memukul, atau mungkin mereka, pokoknya mungkin mereka memberikan tindakan lah, mungkin akan berbeda. Mungkin kalau menurut gua nggak akan damai, karena ya menurut sejarah dari kasus-kasus yang ada sih, kalau udah kayak gitu nggak usah mukul deh, yang nyubit aja kena penjara, apalagi mukul. Tahu ah, pusing kalau semua kasus diselesaikan dengan damai. Ya bubarin aja pranata hukum di negara ini. Tapi kenapa ya orang Indonesia itu suka banget menyelesaikan semuanya dengan damai? Jadinya konotasi kata damai di sini jadi jelek. Apa-apa diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan. Mungkin menurut gue karena di Indonesia ketika kita melanggar pidana itu masih bisa diakali agar tak dapat hukuman. Ya itu terjadi karena ada pihak yang mungkin takut menanggung malu dan gak macam. Gue pernah baca sebuah kutipan, lupa gue kutipannya siapa, pokoknya dia ngomong gini, kalau misalkan semua masalah bisa diselesaikan dengan kata maaf dan damai, buat apa ada polisi? Ya itu make sense buat Indonesia sekarang ini. Ya itu aja pendapat gue. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dan hal-hal tadi itu merupakan pendapat pribadi gue menurut sudut pandang gue. Jadi ya kalau kalian gak setuju gak apa-apa. Dan jangan ditunggu episode selanjutnya, yang penting dengerin dulu. Intinya dari episode ini adalah gue gak bangga jadi bangsa yang cinta damai. kalau cinta damai cuma sekedar dimaknai sebagai upaya melindungi penjahat dari konsekuensi pidana atas tindakan yang tidak bermoral.